Това е българското национално Дарик радио.
Автобусите спират от 1 февруари. Искат субсидии и данъчни преференции за горивото. Плевнелиев сезира от Китай Конституционния съд заради таксата върху ВЕИ-тата. Реформаторския блок се зарече да спечели евроизборите. Очаква да изпрати в Брюксел поне 4-ма. ГЕРБ вкара съкровището от свещари в рекламните си материали. Варненска гимназия с уникален успех. От 2,50 до 3 на релси на матурите. Ще я сливат със съседната.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Близо 2 милиона свободни работни места има в Европа. Търсенето от страна на българите в Европейската мрежа за намиране на работа ЮРЕС не е по-различно от началото на предишни години. Това съобщи в интервю за Дарик Славка Радева, началник на отдел в Агенцията по заетостта и ЮРЕС менеджер за България. В момента европейските работодатели търсят най-вече компютърни специалисти, програмисти, машинни, електроинженери, готвачи и медицински специалисти. А най-атрактивна е офертата на най-популярната верига за бързо хранене в Германия, която предлага заплащане от близо 8 евро на час, плюс общежитие и безплатна храна. Още от Елена Бейкова.
Към момента европейските работодатели търсят най-вече компютърни специалисти, програмисти, машинни електроинженери, готвачи, медицински специалисти, както и кадри в продажбите. За Германия има 3 актуални оферти. Една от тях е на верига за бързо хранене, а интервютата с кандидатите ще се проведат в края на февруари в София и Варна. За увеселителния парк Европа се търсят готвачи, сервитьори и бармани. Третата възможност е професионално обучение по различни професии, разказа Славка Радева.
Проектите, които могат да кандидатстват и професиите, по които могат да кандидатстват за обучение. Младежите са публикувани на нашия сайт в рубриката новини. Всеки може да ги разгледа. Срока за подаване на документи е 16 януари. Има още малко време, така че вашите слушатели, които проявяват интерес, могат да разгледат информацията и бързо да изпратят автобиография, попълнен формуляр и преведена диплома на немски език за средно образование, ако отговарят на условията.
Според последните данни на портала ЮРЕС, обявените свободни работни места са над 1 920 000.
61-годишен мъж от Панагюрище се самозапали пред сградата на ТЕЛК в Пазарджик. Инцидентът е станал в ранния следобед. Мъжът е с изгаряния първа степен. Няма опасност за живота му, информира Петя Георгиев.
Мъжът, който посяга на живота си, се казва Тодор Атанасов и е жител на Панагюрище. Той прави опит да се самозапали в ранния следобед днес в туалетната на ТЕЛК в Пазарджик. По всяка вероятност запалителната течност, с която се е полял мъжът, е спирт, защото при огледа по-късно е намерена бутилка от течността. Тодор Атанасов е използвал запалка, коментирах още от полицията. Хора, които са били в сградата, са реагирали бързо и са го спасили. Сигнала за инцидента е подаден от очевидци. Пострадали е прегледан в спешна помощ към областната болница. Той е с изгаряния първа степен, няма опасност за живота му. Обгаряния засягат част от шията и лицето му. От полицията не се ангажираха с конкретен отговор за причината за инцидента, но бяха категорични, че става въпрос за самозапалване и няма данни за външна намеса. Мъжът е регистриран в ТЕЛК с белодробно и сърдечно заболяване. Тодор Атанасов е бил в Пазарджик, за да провери дали няма писмо за продължаване на решението му за ТЕЛК, след като се явил на комисия в Пловдив. Предишното решение на пациента изтекло още през юни 2013 и от тогава потърпевшият е бил без доходи. Петя Георгиева, Дарик радио, Пазарджик.
От 1 февруари автобусните превозвачи ще спрат превозите в цялата страна, ако не бъде изпълнено поне едно от исканията им, които са поставили писмо до министър-председателя Пламен Орешарски. Едно от исканията е борба с сивия сектор, който по данни на сдружението им обхваща близо 19% от бранша. Автобусните превозвачи настояват и да получат възможност за субсидиране по европейските програми. Още от Вилиянкова.
Участие в протеста, планиран за 1 февруари, ще вземат всички превозвачи, които са членове на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България, или това са 80% от всички автобусни превози в страната. Какви са исканията им, чуйте от Ивайло Константинов, член на управителния съвет на сдружението.
Искаме тотална битка с сивия сектор. Искаме с оглед невъзможността на бранша да се възпроизвежда и невъзможността на пазара да понесе каквато и да е по-висока цена на предлагане, да получаваме поне тези компенсации, които са ни законодателно вменени, чрез постановление още от 91-а година да предоставяме намаления за правоимащи групи граждани, суми, които не получаваме, необяснимо за нас защо. С оглед на невъзможността да се предприемат каквито и да е други мерки, да получим достъп до европейско финансиране или съфинансиране на инвестициите в нови транспортни средства.
Автобусните превозвачи искат да имат данъчни преференции при акциза на гориво, тъй като извършват обществена услуга. Настояват и държавата да вземе мерки по отношение на двойното данъчно облагане, на което са подложени нашите международни превозвачи.
Плащаме данък оборот в Германия, Франция, Италия, Словения, Австрия, Италия и Испания. Ние сме двойно данъчни облагани в тези държави.
Друго искане на превозвачите да се спазват законите, влезли в сила в началото на 2013 година, които регламентират броя на автобусите и часовете на заминаване по едно направление, така че да се намали конкуренцията между тях. От Националното сдружение на автобусните превозвачи допълниха, че ако поне едно от исканията бъде изпълнено до края на януари, а за всички останали има писмено споразумение, ангажирано със срок, протест няма да има.
Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд заради въваждането на такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи. Докато е на държавно посещение в Китай, държавният глава настоява съда да се произнесе върху заключителните разпоредби на държавния бюджет за тази година, с които се въважда такса върху двата вида възобновяеми източници, като посочва, че с тези текстове се създава непредвидима икономическа среда. Сезирането на Конституционния съд от страна на президента в момент, когато той е на държавно посещение в чужбина, не се случва за първи път. По време на посещението му във Виетнам, Плевнелиев сезира съда за решението на Народното събрание, с което отмени избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Марта Маденова информира.
С оспорените от президента Росен Плевнелиев текстове в Закона за държавния бюджет се въвежда такса върху вятърните и слънчевите централи, която по предварителни оценки на кабинета трябва да донесе на хазната 150 милиона лева. Според държавния глава, противоречи на Конституцията въвеждането на такса само за производителите на ток от слънчева и вятърна енергия, защото това са различни правни условия за стопанска дейност и неравно третиране. Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на ток от възобновяеми източници, например от вода и биомаса, нито други производители, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени, каквито са топлоцентралите с комбинирано производство, коментира още президентът. Плевнелиев цитира текстове от Конституцията, според които инвестициите и стопанската дейност на български чужди граждани и юридически лица се закрилят от закона. Правната несигурност създава риск не само да няма нови инвестиции в страната ни, но и да загубим вече осъществени инвестиции и работни места. Стабилните инвестиции и икономическият растеж, а не популистското и административно-командно намаление на цените на електроенергията, създават заетост и повишават доходите на гражданите, коментира Плевнелиев. Държавният глава бе заявил намерение да сезира Конституционния съд за текстовете от бюджета, свързани с таксата върху вятърните и соларните централи, но фактически го прави в момент, когато извън страната. По аналогичен начин той постъпи и при сезирането на съда по казуса с решението на парламента да отмени назначението на Делян Пеевски за ръководител на ДАНС. В средата на миналата година Плевнелиев наложи частично вето върху актуализацията на бюджета за 2013 година. Въпреки че не одобри текстовете за ВЕИ таксата в новия бюджет, президентът обяви, че няма да наложи вето върху него, но ще сезира Конституционния съд за отделните текстове. Разпоредбите остават в сила до произнасянето на съда.
Занижена хигиена или въздушно-капкова инфекция са вероятните причини за натравянето на децата в Сливенско. Част от резултатите показва, че няма констатирана салмонела. 110 деца от региона на възраст от 5 до 15 години потърсиха лекарска помощ, след като ядоха супа и питка в училищата си в петък. Храната била доставена от фирма за кетеринг, чиято дейност е временно спряна. Последните две деца, които бяха в най-тежко състояние, бяха изписани днес. Още от Яна Зафирова.
Изолират се патогенни стафилококи, а от кухнята майка и Ешерихия коли, слушайте директорът на областна дирекция по безопасност на храните Сливен, доктор Пламен Пенчев.
Факта, че от пробата от кухнята майка и от пробите от село Гавраило и Осмо основно са с едни и същи показатели, с отклонение, т.е. наличието на стафилококова инфекция, показва, че наистина това е причината. За мен е занижена хигиена или някаква въздушно-капкова инфекция. Или от ръцете.
Продължават да се извършват още изследвания, като се очаква те да приключат утре. Допълнителни специализирани прегледи ще бъдат извършени на работещите във фирмата, приготвила храната за децата. Това съобщи Зидари директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Виолета Узунова.
Говорим за стафилококова инфекция, т.е. ние трябва да търсим източника на заразата в един от персонала, а това може да се докаже само с специализиран преглед при кожен лекар.
До няколко дни ще бъде изготвена и картата за хранителният взрив, която ще бъде изпратена в Здравното министерство, информира още доктор Зунова. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Още едно семейство е прието с трихинелоза в инфекционна зъбна клиника на университетската болница Пловдив, съобщи доцент Димитър Вучев. Става въпрос за мъж, жена и дете на 5 години от Пловдив, които са яли месо от диво прасе от село Храбрино. Тримата са прието преди няколко часа, мъжът е с оплаквания за висока температура и отоци по лицето. Той е член на ловната дружинка на Храбрино.
Първият пациент, който дойде и който е глава на семейство, ловец също от Стамбулийски, през декември месец, началото на декември, е пребивавал на ловна екскурзия в Пирдоп, Софийска област. Там григанския лов, който са направили, се е получил неговия дял от месото, което е и си го донесъл тук, като си е направил колбаси, които колбаси са консумирани от неговото семейство и приближени на семейството му. До сега, ето вече от 10 дена почти, откакто се оформи този взрив, са обхванати 10 човека, от които 5 човека са цялото семейство на потърпевшия, неговия племенник, а останалите 5 са тяхни близки, обаче при тях няма развитие на болестни оплаквания. Тук като проверихме мръвките с извинения или колбасите, гръмжат от паразити. Значи толкова е била и качествена проверката, ако реално имало така. Предполагам, че му, защото това са сериозни хора. Само 2 дена след това, в средата, постъпва едно семейство от Храбрино. Това са мъж, жена и двете им деца. И при тях може да ме кажем, че двама от тях, може би майката и бащата, те беха в средно тежка форма трихинелоза.
Месото е изследвано от Агенцията по храните Хей Пловдив и лабораторията на инфекциозната болница. И на трите места констатират наличие на паразити. В момента в инфекциозната клиника с трихинелоза са приети общо 16 души, 5 деца. Със случая се взема и прокуратурата, която трябва да изясни източника на заразата в двете огнища. 215 варненски местности ще продължат да носят турски и арабски имена, след като общинските съветници в Морския град отхвърлиха решението си от края на миналата година те да бъдат преименувани с български. То беше върнато от областния управител Иван Великов с мотива, че е взето в нарушение на процедурите. Последваха 2 протеста. Днес Общински съвет във Варна се събра, за да прегласува решенията си, част от които и това за преименуването на местностите. Славина Жакова информира.
С 22 гласа за, 9 против и 7 въздържали се, варненските общински съветници не потвърдиха решението си от декемврийската сесия за преименуване на местностите с турски и арабски имена. Предложението трябваше да получи поне 26 гласа, за да бъде прието. Срещу него гласува групата на БСП, която предишния път не беше в залата. От нея пък отсъстваха съветниците от нашия град, които през декември гласуваха за. Вносителят на предложението Костадин Костадинов коментира, че явно областният управител е постигнал целта си.
За пореден път ДПС ни сложи по гръб. За пореден път ни унижиха, за пореден път ни се изплюха в лицата и очевидно е, че в общинския съвет има хора, които приемат това за нормално.
По думите на Костадинов, преди гласуването негови колеги са били подложени на натиск да гласуват против.
Една колежка ми каза, че са и се обадили от София и са и заповядали директно да гласува против.
Костадинов обясни, че не се е отказал от идеята и при следващо гласуване ще се постарае да убеди колегите си. Той смята, че предишния път решението е минало, защото съветниците са били изненадани и не е имало време да се организира гласуването.
В който обаче решението бъде прието, реакцията ще бъде същата. Областният управител ще върне отново, след което ще започне въртене на телефони.
Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Ивайло Калфин подаде оставка като ръководител на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. В писмо до лидера на БСП Сергей Станишев Калфин посочва, че е изправен пред абсурден избор между идеите и партийното ръководство, които се оказват все по-несъвместими. Както и до сега, за себе си имам ясен и дългосрочен отговор на този избор, той е полза на идеите. За мен компромисите в коалиционната политика и кадровите решения на БСП са стигнали до границата на приемливото, посочва мотивите си Калфин. Преди дни бившият президент Георги Първанов активизира проекта си АБВ и анонсира подготовката на алтернативна лява листа за европейските избори на Чарлз Калфин. Поведението на Ивайло Калфин е разочароващо, защото БСП инвестира много в него. Това каза депутата от парламентарната група на Коалиция за България Майя Манова. Той беше вицепремиер и министър на външните работи, правителството на Сергей Станишев, водач на листата ни за предишните европейски избори. Беше наш кандидат за президент, като беше подкрепен от знаково за БСП лице Стефан Данилов. Много хора са работили за него в тези кампании и мисля, че това е предателство по отношение на тях. Не знам как ще ги погледна в очите, заяви Манов. Всеки, който се е опитвал да разцепва БСП, е претърпявал фиаско. Притеснявам се, че Георги Първанов тръгва по този път и може да го постигне съдбата на Евролевицата, коментира по повод събитията вляво преди евроизборите журналиста Валислава Дърева. В ефира на Дарик тя напомни, че като млад лидер преди 17 години Първанов е преживял напускането на една голяма група хора от БСП, които след това станаха част от евролевицата. Валислава Дърева направи оговорката, че все още не е заявена официална позиция или решение на хората от АБВ, но все пак не очаква ръководството на БСП да санкционира с изключване хора като Първанов или Румен Петков.
Едва ли може да се стигне до разцепление на БСП. До момента нямаме някакви изявления за напускане на самата партия. Това противопоставяне на мен, признавам си, не ми харесва. Не виждам в него някаква особена продуктивност, но си мисля нещо друго, че Георги Първанов като лидер на БСП, току-що избран, 96-та декември, януари 97-та, той преживя едно такова действие в БСП, когато точно след 10 януари една голяма група хора, с които бяхме заедно в ръководството на Обединението за социална демокрация, напуснаха. Елена Поттова, Филип Богов, Димитър Янчев, Ивайло Калфин, след което те направиха евролевицата и естествено евролевицата след това се спихна. Просто се притеснявам, че Йоги Първанов тръгва по този път. Притеснявам се, че може да го постигне съдбата на евролевицата. Казвам това като предупреждение най-доброжелателно. Нямам обяснение откъде да е този слух, че Ивайло Калфин няма да бъде в листата на БСП и няма да бъде евродепутат. Всеки, който се е опитвал да разцепва БСП, в крайна сметка е претърпявал самия той фиаско.
Хипотетично има ли вариант така пък левицата да вземе повече гласове с две листи, отколкото с една?
Както може да получи повече гласове, така може да получи и по-малко, тъй като две листи винаги разсейват гласовете.
Какво обаче би станало, ако част от тези ключови фигури бъдат санкционирани с изключване или...
Не очаквам подобна санкция от страна на БСП. БСП винаги е имало и има най-различни идейни движения, течения. Винаги е имало най-нормално отношение към това.
Велислава Дърева пред Йовка Йовчева. И още политика. Ако правителството не подаде оставка до изборите за Европейски парламент през май, то победата на реформаторския блок на Евровота ще свали управлението. Такава заявка направиха председателите на СДС и ДСБ Божидар Лукарски и Радан Кънев. Преди дни реформаторите заявиха очаквания да вкарат поне 4 евродепутати. Те ще обявят своята кандидатска листа, вероятно в началото на февруари. От тази седмица обаче лидерите на реформаторите започват обиколка из страната, за да представят своите мерки за излизане от кризата. Може да има политически мотив при случая с запалените в Пловдив джипове на депутата от ГЕРБ Антони Йорданов. Такава версия е възможна според неговия колега Стефан Деден, в който коментира пред медиите, че причините варират от битов инцидент до упражняване на политически натиск. Според народния представител Менда Стоянова, семейният бизнес на Йорданов не е свързан с държава и общини. Пловдивските депутати не знаят колегата им да има големи задължения или кредит. Те бяха категорични в това, че Йорданов не е правил опити за напускане на ГЕРБ. През деня той е бе зает с медицински изследвания заради дигнато високо кръвно. Миналата седмица бяха запалени 2 джипа на депутата и неговата съпруга, трети джип ударен с камък. Полицията и прокуратурата работят по всички възможни версии за инцидентите. Фрагмент от златното съкровище от Свещари се появи на рекламните материали на партия ГЕРБ за 2014. Тотография на женски накид, почти реалните размери на диадемата от двете страни, на луксозни графитеносиви чантички, в които хората на Бойко Борисов раздават рекламните си материали. Под надписа «Ние сме ГЕРБ, с теб сме по-силни» е уточнено, че предметите са от репрезентативния фонд на историческия музей Камбан. Упоменато е, че съкровището е открито през 2012 от професор Диана Гергова край Свещари. На календарите и тефтерите на ГЕРБ за настоящата година също има снимка на златни предмети. Пафти от носи, за тях пише, че са част от частна колекция. Внезапната кончина на художника Кольо Карамфилов е шок за всички, които го познаваха, не само като творец, а и като приятел. Последните месеци Кольо Карамфилов искаше да се отдаде на киното. Не му достигаше рисуването, защото смяташе, че е казал всичко с мъртвите картини и вече иска движение. Това каза пред Дарик на неговия голям приятел, режисьора Пламен Панев.
Той сякаш изведнъж каза, че е нарисувал всичко и не искал вече да рисува, защото е казал всичко с мъртвите картини и започва да иска движение. Направи едно филмче и започва да иска да се занимава с кино, с движение, с... Някакси не му достигаше вече рисуването. Той нарисува като че ли едва не всичко. Въпреки това, дълбоко се съмнява в тези негови импулсни решения. Той е импулсивен човек. Сигурно ще да продължи и да рисува, защото друго не може така хубаво да прави. Но каквото и да опиташе да направи в този живот, мисля, че също ще да бъде така талантливо, защото той е просто една звезда.
Поклонението пред Кольо Карамфилов ще е утре от 11 часа в Градската художествена галерия на Главната, а Опелото ще е от 14 часа в параклиса на Централните гробища в Пловдив. При засилени мерки за сигурност Израел изпрати бившия министър-председател Ариел Шарон. Той беше погребан в семейния му чифлик пустинята Негев, близо до границата с Газа. На церемонията присъстваха президента Шимон Перес, премиерът Бенямин Нетаняху, чуждестранни политически лидери. Генерал от израелската армия, наричан едновременно булдозерът и касапинът от Бейрут, Ариел Шарон почина на 85 годишна възраст, като последните 8 прекара в кома. За един от най-изявените лидери на Израел разказва Илия Вълков.
Ариел Шарон, наричан булдозера, е един от най-изявените политически военни лидери на Израел. Обичан от своите и силно омразен от враговете на еврейската държава. Той е активен участник във всички войни на Израел до 1973 година, когато започва и политическата му кариера. Командващ офицер в израелската армия, още в първите години на новосъздадената държава, когато води взвод във войната с арабите през 1948-49 година. Впечатляващите му армейски умения по време на Суетската война през 1956 година го издигат в чин генерал-майор. Тогава е само на 29 годишна възраст. След 1973 година започва политическата му кариера. Като първо е депутат, а в последствие съветник по сигурността на премиера Ицхак Рабин. След 1977 година той на практика не излиза от властта, като заема различни министерски постове. През 80-те години, когато министър на отбраната заповядва атаката в Ливан, в която загиват хиляди, намерили убежище в бежански лагери. Отговорността е споделена с ливански християнски милиции, които отмъщават за убийството на техни лидери. Тогава Ариел Шарон е наречен касапинът от Бейрут. Същото мнение за Шарон имат палестинците.
Шарон е най-кървавият от израелски лидери.
Шарон беше най-кървавия от всички израелски лидери, казва пред CNN палестинската гражданска активистка Ханан Ашрауи. През 2001 година Ариел Шарон е избран за премиер на Израел. Преживява вълна от самоубийствени атентати и затова е автор на идеята за издигане на километрите бетонна стена за защита на Израел. За своите действия Шарон казва:
I saw my friend being killed. I was myself badly injured in battles.
Аз съм виждал ранени свои приятели. Аз самият съм бил раняван тежко в битки. Взимал съм решения за живот и смърт за себе си и за другите. И повярвайте, аз познавам важността на мира по-добре, отколкото политиците, които говорят за това.
Но у нас Варненско училище може да бъде слято с друго заради ниските оценки на учениците си. За последните 3 години средният успех на матурите професионалната гимназия по машиностроение и транспорт е под 3, което е най-слабият резултат от всички училища във Варненска област, разкриха от регионалния инспекторат по образование. Пламен Петров информира.
Заради ниските оценки на матурите в последните години, през декември в професионалната гимназия по машиностроене и транспорт започна цялостна проверка. Целта на регионалния инспекторат по образование бе да се открият причините за ниски успех на възпитаниците на автото, както е популярно училището. Венцеслава Генова, началник на образователния инспекторат, за резултатите от матурите там.
Три години назад средният успех от държавните зрелостни изпити, това са матурите, които измерват постигане на държавен стандарт, е между 2,50 и 2,90. Най-ниските резултати не само за Варна, а за Варненска област.
При поредния ден от проверката, миналия петък, експерти от образователния инспекторат констатирали и фрапиращо слаба посещаемост. В класните стаи са били преброени едва 80 ученици от общо 318 записани в професионалната гимназия, отчете Генова.
Такова непосещаване на ученици в часове, вероятно другите са така наречените мъртви души, т.е. има ги записани, но ги няма в часовете, носят държавни пари, субсидията, така наречената веществена издръжка на ученика годишната, която формира бюджета на училището.
Проверката в автото ще продължи до края на януари. След това ще се прецени дали професионалната гимназия по машиностроене и транспорт ще се слее с съседната професионална техническа гимназия. Въпреки че от инспектората уверяват, че няма да бъдат съкращавани учители, преподавателите в автото са против сливането им с професионалната техническа гимназия. Учителите обаче не крият, че средният успех на матурите е около тройката, с какъвто успех предимно идвали гимназистите след основното училище.
2,93 е възможно да е, но 2,50 в никакъв случай. Значи ни почти никакви дипломи не сме дали, така ли? Защото имаме ученици, които са си взели единия предмет, другия не са взели. Да, има, но не 2,50 успеха в никакъв случай. Имаме ученици, които дори не са се явили на матура. Подали са заявление, но не са се явили. Те също ги слагат в общия брой, когато изчисляват успех.
Преподавателите са на мнение, че отношението към школото е тенденциозно, тъй като дворът му е апетитно място. Според учителите, информацията за фрапиращо ниската посещаемост е пресилена и била в рамките на средната за града. Пламен Петров, Дарик Радио Варна.
Това е денят на Дарик. Времето.
От юг ще се появи висока облачност, която през нощта ще обхване цялата страна. Сутринта на места в Югоизточна България и в Северозападните райони ще има мъгла. През деня ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще се появи слаб вятър. Северо-източните райони до умерено от юг и югоизток. Минималните температури ще са от минус 3 до 2 градуса над нулата. В София около минус 3. Максималните ще са от 6 до 11. В София около 7 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБ агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са сухи, на места мокри, са зазнешени и заредени пътни участъци, почистени и обработени. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, през Юнецки е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица и Елена, Вратник и Шипка, а над 20 тона през Айтовски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Рабаконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Свърмон са следните пътни участъци. Смолян на Теновград, Попов до Жедна, Страма Калекове, Скалоти на София и Бургас Елхово. Сега ви напомня, че е опасно да предприемате изпреварване на колони от автомобили поради невъзможността да се преберете безопасно във вашата лента. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
От началото на тази година осиновителите на деца на възраст от 2 до 5 години имат право на отпуск по майчинство и на обезщетение за отглеждане на детето за период от 365 дни, но не по-късно от навършване на петата годинка на детето. Другото условие е осиновяването да е пълно. Новите права важат и за осиновителите в заварено положение, които са осиновили дете през 2013, но при тях периода на получаване на майчинството е по-къс. Все още няма осиновител, който да е подал документи за отпускане на новия вид обезщетение. Каква е процедурата за това и имат ли готовност осиновителите да се възползват от това си право? Чуйте в репортажа на Елена Бейко.
Според данните на Агенцията за социално подпомагане, от януари до ноември миналата година у нас са осиновени 627 деца. Не е ясно каква част от тях са на възраст от 2 до 5 години, но родителите на тези, които към началото на тази година не са навършили 5 години, имат право на платен отпуск по майчинство за периода от 1 януари до 365-я ден от датата на осиновяване. Майчинството се изплаща от НОИ в размер на 90% от осигурителния доход за последните 18 месеца. Осиновителят трябва да отговаря на три условия, за да получава обезщетението, обясни Нели Вангелова, държавен експерт в Националния осигурителен институт.
Към началото на разрешения отпуск, лицето да упражнява трудова дейност, за която да подлежи на осигуряване за общо заболяване и майчинство. А второто условие е също към началото на разрешения отпуск да има не по-малко 12 месеца осигурителен стаж, като осигурено за общо заболяване и майчинство. И третото условие е да е разрешен отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст. Отпуска се разрешава от работодателя, когато лицето е наето по някакво правоотношение. За самоосигуряващите се лица, които се избрали да се осигуряват и за риск общо заболяване и майчинство, те нямат работодател. Затова за тях трябва да са на лице само първите две условия.
През април миналата година 2-годишната Сашка от столичния дом за медико-социални грижи в Лозенец е осиновена от семейството на Русица. Адаптацията на детето не отнема много време, но тръгването на детска градина след 6-я месец от осиновяването въздейства стресиращо на Сашка. В момента тя вече ходи с желание и се сприятелява по-лесно с децата. Съпругът на Русица има собствена фирма, а тя се води самоосигуряваща се. За да използва правото си на обезщетение обаче, детето не трябва да ходи на детска градина. Ето защо Русица няма да се възползва от майчинството си за 4-те полагащи се месеца.
Без по-дълъг периода, да кажем една година, дори 6 месеца, може би си заслужава, но за този кратък период, в който ще взема това обезщетение, не си струва да спирам детето от детска градина. Значи, това означава, че ние трябва да минем отново през тези класации за детски градини, които ни също бяха много трудно и доста трудно ни приеха. То детето не ходи и в най-близката детска градина, ние с кола го возиме до градината и го взимаме. Това означава, че трябва отново да кандидатства за детска градина, отново да преживява тези адаптивни периоди. А за мен детето по-добре се чувства на сред връстниците си в детската градина, където има си и занимания, и общо взето, това е основната причина, която ни спират. Всичко това трябва да го повторим от начало.
Според Русица, мярката с право на отпуск и платено майчинство при осиновяване на деца е много полезна за техните семейства.
Детицата трябва поне едно 5-6 месеца да си стоят вкъщи преди да тръгнат на детска градина. Нали, както в нашия случай, тя всъщност тръгна след 6-я месец на детска градина. Има един период, в който детето трябва да преспи в къщи, домашна обстановка. Защото ако твърде скоро стане това даване на детето, т.е. осиновено е взето от някакъв дом и след това отново се дава на ясла или на детска градина, оставянето то го асоциира като изоставяне по някакъв начин. И доста трудно го преживява този момент. Така че, ето, в нашия случай 6 месеца даже бяха минали и пак началото, в първия месец имаше един период, в който тя страдаше от това нещо и беше трудничко да разберете, след обяда пак ще е вземена, пак ще си е вкъщи. Затова имат нужда родителите да бъдат с детето поне 6 месеца, то да си е вкъщи, да не е в детско заведение.
Документите, които изисква НОИ за отпускане на обезщетението, са специални заявления-декларации, като за наетите по правоотношение осиновители се представя копия от заповедта за разрешения отпуск, а самоосигуряващите се трябва да представят копия от съдебното решение за осиновяване и копия от акта за предаване на детето за осиновяване, за да се види, че осиновяването е пълно, а детето е навършило 2 години към момента на влизане в сила на съдебното решение. Срокът за изплащане на първото обезщетение е до 15 работни дни от представяне на документите. От НОИ направиха уточнение за осиновителите в заварено положение.
Няма значение, че документите могат да бъдат подадени по-късно, а не точно в месец януари, тъй като дължимите от Държавното обществено осигуряване обезщетения имат 3-годишна давност. Тоест, стига лицето да отговаря на всички необходими условия, да има право, в 3-годишния давностен срок могат да се подадат при нас документите и да се изплати обезщетението на лицето.
Давностният срок за тази година изтича в края на 2017 година.
Автобусите спират от 1 февруари. Искат субсидии и данъчни преференции за горивото. Плевнелиев сезира от Китай Конституционния съд заради таксата върху ВЕИ-тата. Реформаторския блок се зарече да спечели евроизборите. Очаква да изпрати Брюксел поне 4-ма. ГЕРБ вкара съкровището от свещари в рекламните си материали. Варненска гимназия с уникален успех. От 2,50 до 3 на релси на матурите. Ще я сливат със съседнат. Томас Нойвирт, известен още като брадатата певица Кончита Вурст, може да стане причина тази годишния конкурс Евровизия да не се излъчва по телевизията в Русия и Беларус. Организации на родители призовават за бойкот и негодуват срещу женоподобния мъж, който се гримира, облича рокли и ходи на високи токчета. Недоволните в Беларус настояват поне неговото изпълнение да бъде изрязано от излъчването на финала в Дания. В Русия пък смята, че артистичният му образ е пропаганда на неприемлив за руснаците начин на живот. Ако телевизионните компании изпълнят исканията, двете страни са заплашени с изключване от Евровизия. Причината е, че регламентът определя всички участници да бъдат равнопоставени и конкурсните вечери да бъдат показвани без съкращения. Нойвирт, който е на 25 години и ще представлява на конкурса Австрия, твърди, че е роден в Колумбия, но отрасъл в Берлин. Завършва дизайн в град и работи като аранжор на витрини. Появата на подобен изпълнител не е прецедент за Евровизия. През 1998 израелската участничка Дана Интернешнъл победи с песента Дива само 5 години след като родение като Ярон Коен смени пола си и приемето Шарон Коен. Тя стана европейска сензация и по-късно заяви в германско телевизионно ток-шоу, че е гей и харесва жени. Това бе по-важното в деня. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисер Ивайла Дулевска. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.